Вот эти свойства есть, так как изучил своего здесь биологического свойства, редкого системы свойства. Он думает, делает свойства, перестанет ай, дело, и тогда правда, либо манифестация. Он comenzó a escribir que cada vez da a renta que se acústica y la posicionalidad. De pronto, el tal que no subvestre, los pacientes subvestre, la teca de vida para pasar a subvestre, y ya no sé, el sentido de recibir si ya no. Iekšējo virzījumu ar inkarnācijas notikumu, ar Dieva ienākšanu cilvēkā cilvēcī. Šo būtisko faktu mēs nevaram eliminēt no Lai kā mēs jūs redzam pēdējiem, aiz tie, cauri tie, un kad es pilnīgi neparedzētā, neparedzētā veidā ir manifestējies un iekvalicēti. Rīga kapitulē pievien 1710. Gada 15. jūlijā, kad Šereveķevs ielā Rīgā. Arī pats pēdējs ierodās Rīgas kļūste ar gabilēm saņemts. Šis notikums saistās Un šis gads saistās ar paistīgiem posta pavairojumiem. Posta pavairojum pats un ievazātais žaustīgais mīļis. 79. un 70. Gadā, kurš pārsvienās arī uz Kurzemi un tur plosījās postīdams izcēlās briesmīgā vīra epidēmija, gan drīz visa rādi sekretāri un mācītāji izmirs. Visa zeme drausmīgi izpostīta, palikusi vietā pat bez iedzīvotājiem. Kad 70. Gadā Rīga pēdā un Rīmene padodas Krievijai, citu pilsētu nemaz vairs nebija. Valdien, Cēsis, Valka, Vilante, Rojiem bija kopš 73. Gada galīgi nopostītas. Tērmata un Narva to pašu piedzīvoja 78. Gadā. Iedzīvotāji tika izvesti uz tāliem Krievijas novadiem austrumos un ziemeļos. Ķeizars Pēteris savā un pēcteču valdā apstiprina muižniecībai un pilsētām viņu privilēģijas un tiesības, kā arī vācu valodas tiesības baznīcā, skolā un satiksmē. Evaņģēliskai ticībai pēc nemainītās augstbūtas ticības apliecības un tās simboliskajiem rakstiem bez iejaukšanās tīri un nesagrozīti saglabājama tie garantēta. Bet arī šais pašās zemēs grieķu reliģija tiesības brīvi un netraucēti būt piekoptai. Ja tūdaļ ienākot Rīgā Βίαιο τα της μαρτύρας μας δίτσες για τη επανέντες κλήρης παρέστητσίνας μας δίτσες αντιμά. Τερνία μας δίτσα πίτε πάρει μας δίτσα τσίπατελε θα γραπτήκε ως πόρες να λαμπαριάω πριν άλλη ήρθ μια ρωτά μας δίτσα κούρε για να βγουν πούντελ Peter Schlemmer's list of progress was Pravoslavy Gord. One of the is more of a Yotadarisk Takami Tadabiskatas. Gary Gazi, Makayo Midas, we are talking to Tintus. Tronges, Pedic Tatka, Israkush, Sangas, Ismirush, Tilak, Istrinush, Matsita, Emilios, Trogo. Πάντοτε βρίσκονται δύο σλάκτα. Τις παλιές πούες, αυτά τη βιβλίος, δύο να μην οπωστεί. Βίστας παξταφτά, τα αγρά, τας πήγαινε. Ρίγα, βάστα γεμάτσιτα, εψεπτή, μήνωση, μέρη. Ο άτλικος εγκαδλάικου, Vispiesis apkalpot, visas Rīgas paslīdzes. Jā. Mazajās pilsētās uz laukju Viļņaunā ap 60 draudžu vēl laikā no 77. gadam bija bez pacitājiem. Iestādes. Krīvijas Cēzara apstiprinātās mūžnieku privilēģijas atjaunoja mūžniekiem. Pārstāvību Vidzemes jauktajā virskaudz istorijā. Atjaunoja baznīcas virstiesas, virspriekšniekus un draudžu, muiģu, patronātu tiesības. Mūžniecības tieksnes turēt visu noteikšanu pār paznīcu savās rokās un paznīcas centiemos pēc autonomijas mūžnieki uzvarēju un paturējušo savu visu. Draudzēs saimniecību un pārvalde un disciplīna arī pārveidot viens vai divi paznīcas priekšnieki mūžtura un patrona rokās. Paznīcas konventiem tikai blakus loma mācītāju atkarība no patroniem. No zemiem vidus vienīgās paslītas personas pēdējiem. Ģenerāšu pēdējiem tāpat atkarīgi no pēdējiem. Karīgās dzīves atjaunošanās tā varēja notikt tikai galvusi un pakāpenis. Uz vienu laiku paslītas likumi tradicijas, garīgās rakstniecības sasniegumi un skolas sākumi ienāca kā pagātnes kontrojums paslītas dzīvē un darba atjaunošanā un izveidošanā. Kā mēs jau arī redzējām, glinga skolu darbs laikā pūstīts, bet tomēr bija varējis saglabāties sarobāt savu iespaidu un savu svētos darbiniekus cauri visiem šiem piemeklējuma laikiem kaut cik vispārs. Mūžniecības privilīģētais stāvoklis uzspiedu baznīcas pārvaldību dzīvēja savu īpatnēju dzīvo. поступляєш рівномера відспад тиме посол іскан. Палікс така звідріш, то чого це щитосне з часта гада мазніт слікуми, аз буйжу привилегію на тих, де грозі вмір. Аз можна цим привилегію на тих, де грозі вмір. Лицпад, аз той сімки тріць отре гада. Кад тика єспіста рокус грамата сад дівкапою кафтіба алі явнайс кривіс евадіс трискат пасвіцес алі комс. Bet uzzeme vēl pagaidām mēģi. Paldies par jūsu pacietību un uzmanību visā vājībā respektīvā.
Galīgās iznīkstāšanas trešajā pagadīšanā tegen je moet het alleen langgelen om ze te zien bij de stilte en daarna de koos te met. Slot is van Jezus westere, kreeg is weer zwans, zaken van Jezus, tot maar best leid is in de jas, als Dini, hoe te staan maar weten van, om wat te komen. Is voorspitaal, want daarom is voorspitaal, om wel Mary is weer op zee, wie te met, is in mijn schoosaku, kunnen weer doen dat die paschitroons weer straks. Rastrojo krivis visual sapu, nizimeyot šis visual istauta zidas vultiskas parmais palaka arinata. Ibu kušais krivis visual amis vispovednik šelemekjips Signor Ciao Petra, quindi la capo è stato il piano che tutto io si vede che io mi vivo sulla vita, mi sono spiccio, ce ne metto Signor Iumo. Ma te mi chiamo Signor, che mi sono vero mai spiegato, sono visto svelto a Dio, ma te, ti è più che fa un vero, Signor. Ienaidnieku zemēju nav vairs ko postīt. No pērnos ir pērnotai, no rīmas ir plautai, viss ir izpostīts, visas pīles sagrautas, nekas nav atlicis, izņemot pērno un vēgļi, un šutur ar mūžēm piejūtas. Rīma kapitulē 710. gada 15. jūlijā Šeremetjevs ieiet Rīgā. Nistabas miera līgums 1725. apstiprina šo iegumumu, kas Krievijas rokā iedod šīs provinces. Jo tūdē tas saistījās ar šo pārmaiņu iezīmējumu. Jau ieejot Rīgā bija jau nodot grieķu baznīcai divas baznīcas, Zviedru garnizonu baznīcu un tāpat arī Tudē arī stājās spēkā likumi, kas noteica zemnieku stāvotī, sakarā vienu izpostīšanu un cilvēku trūkumu. Tudē bija izdoti vārdi likumi par beigļu atkal izdošanu un aiztīdzēju atgriešanos atkal viņu īpašnieku varā pirkšanu un pārdošanu pat nāves soda un arī izsūtīšanas tiesības mūžniekiem tika dotas zīmējoties uz viņu varā esošajiem zemniekiem. Es varu pateikt, ka šīs Krievijas varas nodibināšanās īpatā veidā bija nodevēja pat kura ne tikai zināmā mērā izsauktais rezultāts, per vigliar i deim trimotus. Atpuls pats bija kritis Zviedrijas ķēniņa varā, viņu izdeva viņam Zviedrijas ķēniņam 1777. Gadā, kad viņš tika sodīts ar nāvi. Bet viņa ideja izlīdzināt Zviedrijas virsvaru un atbraukt viņai šīs Baltijas provinces, kur viņš cerēja, ka viņš tiks izdevējot par kaut ko līdzību hercogam un varēs Pietri uzdāvināt Igauniju. Protams, ne tikai viņa nāvu to aizkavēja, bet nekad Pietris nebija domājis izlaist savām rokām Vidzemi, uz kuru žēlotojas skatījās Polijas ķēniņš, bet Pietris nelikās bez vidas. Viņš bija uzvarētājs un viņš diktēja savus noteikumus, tā kā šīs lietas bija ņēmuši citu izdzīvumu. Bet vienā ziņā patkula triumfs parādījās muižniecībā. Patkuls jau neaizstāvēja Livonijas valsti vai viņas valstisko veidojumu. Vispār tā ir raksturīga iezīme, ka vietējai pārks un brūniecībai tas ir tai šķirai, kas turēja visas valdības rožas savās rokās. Viņai bija kaut kāda pilnīgi sveša valstiskā doma par kādu valsts izveidošanu un viņas uzturēšanu, kā tas, piemēram, notika ar Austrumu Prūsiju, kur pēdējais mestrs kļuva par hercogu un šī valsts eksistēja vēl kādus laikus, kādus gadus simtus. Valdzu brūniecību šeit Baltijas provincēs tiecās tikai pēc savām ļoti šaurām savām interesēm. To mēs redzēsim cauri ar visos tālākos gājienos, ja mēs pasakosim arī tā sortai politiskajai vēsturē. Tas ir vara pār zemi un vara pār iedzīvotājiem. Uz vēlvedzvedzās feodālās iegātas pamatā. Šeit ir vēl vietā tas vārds, kurš padomu laikos tika lietots pilnīgi nevietā, zīmējoties uz tādiem režīmiem, kas kaut kādā veidā padomu režīmam bija nepatīka. Baltijas muižniecības doma bija vienmēr feodāla. Viņa pakļāvās virs valdiniekam, bet virs valdinieks savu kārtu dalījās ar savu varu šim šajiem saviem feodāļiem. Tas bija iespējams vecajā vidus laiku iekārtā, kad tagad arī Eiropā valstu attīstība bija gājusi pusi citādā virzienā, šī feodālā iekārta nebija iespējama, ka viena kārta, pasakot, bija tas pats ķēniņa pilnvarotie zemes īpašnieki. Un tāpēc šī gadījumā arī Vidzemes muižniecība zvērēdama uzticību Krievijas ķeizaram prasīja, lai viņš apstiprina viņas privilēģijas. Privilēģijas uz zemi, privilēģijas uz cilvēkiem, kas tur dzīvo, privilēģijas arī baznīcas lietās. Un Krievijas ķeizars Pēters viegloro šos šīs privilēģijas apstiprināja, jo viņam ne pavisam nekrita svarā šādi sīkumi. Viņa domas gāja tālāk, un viņš labprāt apstiprināja vāciešiem arī ar to privilēģiju, kuri nebija apstiprinājusi nevienu gatavoju varu. Tas ir tā sakto Sigismunda 2. augusta privilēģiju par muižnieku tiesībām Baltijā, kuras neapstiprināja pat gatavoju valdinieku, ne Stefan Batorijs, ne arī Poļu ķēniņš Sigismunds augusts pats. Bet tad varēja sacīt, tā varēja gavilēt, priekā kein Schäden und Vater, ihr wisses Leben, das nur Vater ist, als irgendwo war eine Wissklappe. Wenn die Kapama liebst, das geschehen in Böden, ja, die ihr brauchst, aber ihr schlossert sie uns, kar Gretchen was nicht sei, ihr niedriges Dienst, das war die Arka, kar Evangelisten was nicht sei. Toto mi nas Maria, či je tie na vatve, či nas je na Kodriga, on postavlja kad pa ube, pa na kao, pa na kao, sa kao. Kad snuotika, či je prospiluje, vidimo s ispostiša na. Kao odjavljaja s Hristiga Vastanice, imamo je dins, kao diese Medien ist mir nur schön, was du das mit Druckstoff für lange Wege. Kriegen wir Kölnstags, die Deportees und Skriven, weil man das mit Druckstoff für lange Wege. Deportatius, nur eine Karte von Drohne, so wie die Gesichter Drohne. Deportatius, ihr Lübner Geist, Krievu malai. Krievi bija vienīgā karotāja tauta atskaitot aziātu varas, kuras arī cilvēkus uzskatīja par karotījumu. Ne tikai viņu mantu, ne tikai uzliktās nodevis, bet arī pašus cilvēkus, barījušos cilvēkus, aizvedami uz Krieviju un okusāli arī to. Ne tikai šajos regulārajos karos, bet arī atsevišķījos iebrukumos, kur sevišķi vēl Aleksēja Mihailoviča laikā, kad ir lielais iebrukums Igaunijā, kad Igauņu bērni vezumiem, piekrauniem vezumiem ir vest prom uz Krieviju. Tā sakot, viens no paņēmieniem, kuri mēs dabūjām piedzīvot, bija pilnīgā uzdziedā vēl drusku nevēlā. Kā atjaunojās šī dzīve? Jūs varat iedomāties šo traģismu, ka Vidzemes toreizējais izcilais garīgais, var teikt, uzcēlājs un veidotājs Ernsts Birks, kur mēs pieminam galvokārt tikai Bībeles tulkojuma dēļ mīra, bet kuri izvērstā plašā darbība audzināšanā, skolu darbā, draudžu organizācijā, viņa izveidotā skolotāju sagatavošanas sistēmu, tā sauktie glipa bērni, kas tika sagatavoti un devās tam draudzēs kā skolotāju pērmitēji. Tad viens milzu darbs, nepiedzīvot līdz tam laikam milzīgais, tiksim, Vidzemes pacēluma, garīgā pacēluma laiks, tas bija ar vienu sitienu iztīcināts. Glips pats un viņa ģimene tika deportēti kā vergi uz Krieviju un tikai pavisam neparastu apstākļu dēļ varēja notikt tā, ka pats Glips tika atbrīvots varēja darboties savus dažus gadus Krievijā kā Krievijas apgaismotājs un viņa auģu meita kļuva par vispirms par Pēteru mīļāko un vēl ar viņa sīvu. Bet visā visumā šī izpostītie zinē, kas tagad nu bija. Divi galvenie faktori bija tie, kas palīdzēja šo atjaunošanos darīt. Izpostītie draudzēs, kurš ļoti daudzā draudzēs vēl ilgus darbs nevarēja būt patstāvīgi mācītāji. Tie tie paši glika bērni, glika bērni. Tie tie paši glika bērni, kas bija apmācīti jau glika laikos, kas vēl palikuši dzīvi un izklīdināti tomēr darbojās, arī vēl kā mācītāju aizstājīja, tad vēl draudzēs. Un otrs apstākļus bija tas, ka gadrīz vienlaicīgi ar Krievijas valsts nodibināšanos Latvija iemāc herbūt sprāļi, kuri vēsturi mēs jau apskatījām, kas nozīmē mūsu tautas darīgo atjaunošanos. Ja mēs tā pārskatām, zinām, mērā dažus tādus vispārējus gājienus, protams, tie ir tādi ļoti vispārināti tādi ļoti vispārināti kopsavim, kurā mēs tā saskatām latviešu tautas zināmas tādas garīgās veidošanās pakāpes. Kā jau mēs zinām, ka tikai ar reformāciju, kad latvieši saņēma savu rakstu valodu un savas pirmās grāmatas, latviešu tauta sāka spēt pirmos soļus kultūras tautas virsienā. Tas stiprinājums latviešu tautas garīgai augšupējai un arī viņas pašapziņas zināmā vērā izveidošanai bija 17. Gadsimtaļas ar brāļu draudzi. Ieaugdama kristīgajā ticībā un tautas apziņas izveidošanās tapa latviešu cilvēks pāris jau zinamā mērā patstāvīgu līdzi domādams, līdzi spriezams, līdzi darbodamies savās arī vietās. Patiesībā tieši bija latviešu patstāvības pirmie īstiem ierosinātāji. 18. Gadsimtenis pieaugšana izglītībā un nepārtraukta cīņa par tiesībām, zemnieku jautājumā. Latviešu tautas sacelšanās pret pakļāvēju galveno viņu pakļaušanas spēku, viņu varu pārspēju un cilvēku. Šī gan simtenī izveidojās tā cīja, jau apzinīga, daudzīvas zemnieku nemieros, kur latviešu zemnieks, latviešu cilvēks lauza, meklē salauz šo virsvaru par sevi, būdams tikai pēc dažu ieskatiem tā laika teoretiķiem, būdams tikai lieta, tikai inventārs, kamēr zeme, kuru viņš strādāja, un viņš pats bija zemes īpašnieka, virs īpašnieka, tas kaut īpašums. Un šī cīņa par šo īpašumu, šī īpašuma atbrīvošanu, zemes atbrīvošanu no viņas vietpusīgajiem turētājiem, un šī zemnieka cilvēka, šī latviešu cilvēka atbrīvošanās cīņa pret šo ne tikai uzstatu, bet sistēmu, kas viņa turīja tikai par darba kustoni, tikai par inventāru, līdzīgi lopiem, līdzīgi darba rīkiem. Tas ir 18. Gadsimtenis, un ja mēs tagad kādreiz runājam par latviešu tautas brīvības cīņā, un brīvības cīņās mēs saprotam, ka tas ir tās cīņas, ko ir cīnījuši latviešu karavīri ar ieroču rokā, tad jāsaka tā, īsti jau brīvības cīņas par latviešu tautas neatkarību, viņas garīgo neatkarību un arī viņas pašnoteikšanos iezīmējās jau Hanrūtas laikā un sietekmē, ko vēlāk ļoti asi uztvēra un kam darbojās pretī arī vācu pretvara un pavisam lietā maitenīs cīņās, kad bija izrisinātas zemnieku cīņās par viņu patstāvību. Un atkal tur bija Hanrūtas pamodinātie, garīgi pamodinātie cilvēki bija tie, kas bija lielā mērā šīs kustības izlaisītāji un arī lielā mērā arī vadītāji. Tik tālu tāds ieskats tādā gluži vispārējā veidā cīnēties uz šo laikmetu, ko mēs sakam, apzīmēja krievu laiku. Negribētos pie jau nobeigtā pusa dot dažus nelielus papildinājumus, kas mums tā palika samērā, jautājumi palika samērā ļoti tādi vispārīgi. Vispirms ir viena tāda lieta, kurā gribētos ienest vienu korektūru uzskatos. Mums ar tādām lietām būs jāsaskatās šādi un tā, ka mūsu tradētajos atkal uzskatos no latviešu puses un lietas veiktējot, kādreiz ir ieviesušies tādī, nu, vismaz jāsaka vienpusīgi uzskati, katrā ziņā patiesībā jāatjūst no šiem. Kā mēs zinām, garīgās rakstniecības sākumos un patieši kristianizācijas intensizācijā sevišķi zviedru laikos un tā bija novērojama tā sauktā cīņa pret latviešu garamantām. Un mūsu teiksim, patriotiskie var teikt literāti tur mēs mēdz saskatīt vienu var teikt ievaidu pret latviešu tautas garīgo izpausmi kuras vietā viņi būtu gribējuši kaut ko citu šo to mēs ar tādu vādu arī vēl vecās tendera uzzemē tāpat arī pie brāļu draudzes vitramē viņu cīņu pret blēju dziesmā. Blēju dziesmas. Un mūsu literatūras, var teikt, pētnieki, mēs vienkārši saka, ka tas nav nekas cits, kā latviešu tautas dziesmas ir nosauktas par blēju dziesmā. Tas nav palīdzi. Tas nav katrā ziņā nekāds patīrs lietu konstatējums. Bet, ja mēs tam lietas prosti citā kontekstā, tad mēs saprotam atpaldiet grozās un kāpēc ir tāds šāds nosaukums. Ļoti uzsverti vienmēr šajos Simonu šajos vizitāciju protokolos ir runa par cīņu pret nu, pret izlaidībām, vaļībām īpaši kāzās no citādi vēl tāpēc svētus arī mums kā tur tiek atgādināts vizitātoriem, ka pret šī negatīvajām parādībām ir jābūt cīņa, ir jākaro cilvēku morālā izlaidībā. Un mēs atrodam atbildi mūsu pašu tautas dziesmās. Jūs varbūt būsiet tādu tautas dziesmu arī kādreiz dzirdējuši. Es viņu citēju tikai tā pusē, causa de Dio lei di Gesù ma lo studio di Dio